Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមើលឃើញជំងឺ COVID-19 ជាគ្រោះភ័យនិងជាឱកាសក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដំណ ্লাই យុទ្ធសាស្ត្រការទូតវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របាយការណ៍ថាទីក្រុងចិនជាប់ព្រំដែនកូរ៉េខាងជើងជួយកូរ៉េខាងជើងឲ្យគេចផុតពីទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍ថាសង្គ្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មធ្វើឲ្យមនុស្សរហូតដល់59លាននាក់ខ្ចាត់ព្រាត់ពីផ្ទះសម្បែងវិស័យភាពយន្ត Hollywood អាមេរិកនឹងការលំបាកក្នុងការផលិតតម្រូវទីផ្សារចិនអ្នកជំនាញថាចិនបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងទប់ទល់ឥទ្ធិពលអាមេរិកក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសចិនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតៃវ៉ាន់គ្រោងផ្ដល់សេវាថែទាំយន្តហោះចម្បាំង F-16 របស់បរទេសដោយធ្វើឲ្យចិនខឹងសម្បាអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាដោយមានការប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៃគណបកសាធារណរដ្ឋនិងលោក Joe Biden នៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យមានកត្តាជាច្រើនរាប់តាំងពីនយោបាយការបរទេសសេដ្ឋកិច្ចនិងវិបត្តិសុខភាពដែលមានឥទ្ធិពលលើការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកបោះឆ្នោតពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ពិនិត្យមើលលើប្រតិកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកដោយផ្ដោតលើកត្តាជំងឺ COVID-19 ដែលបានសម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកអស់ជាង20ម៉ឺននាក់និងឆ្លងជាង7លាននាក់ដូចតទៅ
ក្នុងពេលដែលពលរដ្ឋអាមេរិកជាង7លាននាក់បានឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណានិងមានអ្នកស្លាប់ជាង200,000នាក់ដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតដ៏កាចសាហាវនេះមានអ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរអាមេរិកខ្លះយល់ថានេះគឺជាកត្តាសំខាន់មួយសម្រាប់ពួកគេសម្រាប់ចាត់បោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខប៉ុន្តែអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ចាត់ទុកថាអ្នកដែលប្រឆាំងហាក់ផ្ដោតលើបញ្ហានេះជ្រុលហួសដោយមិនមើលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយវានឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេចំពោះលោក Trump ទេលោកកូចាន់លីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកដែលរស់នៅរដ្ឋ Maryland បានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងលោក Joe Biden បេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យ
គោលការណ៍នយោបាយរបស់លោក Joe Biden តទៅនឹងបញ្ហាជំងឺ COVID-19 នេះគឺថាជាគោលការណ៍ល្អប្រសើរជាងលោក Donald Trump ឯព្រោះលោក Joe Biden បានបង្ហាញជំហរថាគាត់ជឿទៅលើវិទ្យាសាស្ត្រគាត់ជឿទៅលើវិជ្ជាបណ្ឌិតគាត់ជឿទៅលើការស្រាវជ្រាវហើយគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើដំបូន្មាននៃការដោះស្រាយទាំងឡាយរបស់អ្នកឯកទេសក្នុងការការពារជំងឺឆ្លង COVID-19 នេះហើយគាត់នឹងបង្កើតឲ្យទៅជាច្បាប់ចាំបាច់ត្រូវតែការពារត្រូវតែពាក់ mask ទាំងអស់គ្នាត្រូវតែឈរអង្គុយឲ្យមានចម្ងាយពីគ្នានៅក្នុងសង្គមអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកទាំងមូលនេះគឺថាយ៉ាងតិចក៏បាន6 feet ឬក៏កិតជាម៉ែត្រ1ម៉ែត្រកន្លះឬក៏2ម៉ែត្រអីជាដើមអញ្ចឹង
លោកចាន់លីបានរិះគន់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលបានរៀបចំពិធីឃោសនានយោបាយនាពេលកន្លងមកដោយមិនតម្រូវឲ្យមានអ្នកចូលរួមត្រូវតែពាក់ម៉ាស់និងការដែលលោកបានរិះគន់នឹងចំអកអ្នកដែលពាក់ម៉ាស់ជាដើម
ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាការដែលបណ្ដោយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យសាធារណជនប្រឈមមុខជាមួយនឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID នេះគឺជាអក្រិតកម្មមួយនៃបេក្ខជនមួយណាក៏ដោយឲ្យតែ គឺថាបណ្ដោយឲ្យសាធារណជនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនប្រឈមមុខផ្ទាល់នឹងការឆ្លងរោគ COVID-19 នេះបាទ
កាលពីចុងខែមេសាចំនួនអ្នកស្លាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនជាង 2,000 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែតួលេខនេះបានធ្លាក់មកនៅក្នុងរង្វង់800នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃនាចុងខែកញ្ញានេះកាលពីខែមេសាលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអាន់តូនីហ្វៅជីអ្នកជំនាញជំងឺឆ្លងកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាចំនួនពលរដ្ឋអាមេរិកអាចស្លាប់ដល់ប្រហែល 60,000 នាក់ក្នុងខណៈពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលកាលពីដើមទីចាត់ទុកថាវីរុសនោះគឺដូចទៅនឹងជំងឺប្រសាទធំតាមរដូវនោះបានថ្លែងនៅខែឧសភាថាពលរដ្ឋអាមេរិកអាចស្លាប់តែត្រឹមចន្លោះពី 75,000 ទៅ 100,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះលោកសែមៀដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts និងជាអ្នកគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបញ្ជាក់ថាអ្នកបោះឆ្នោតមិនត្រូវផ្ដោតតែលើការដោះស្រាយរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លើបញ្ហា COVID-19 នេះទេ
ខ្ញុំជឿថាប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគាត់នឹងយល់ថាជំងឺ COVID ដោយសារប៉ះពាល់រឿងនយោបាយផ្ទៃក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លះបានជាមានបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងណាជឿទៅទៅអ្នកដែលខ្ញុំស្គាល់ដែលខ្ញុំនិយាយមួយគឺជឿថាបញ្ហា COVID ទោះបីជាបញ្ហាមែនក៏ប៉ុន្តែវាមិនគួរណាឲ្យមានបញ្ហាធំដុំដូចជាព័ត៌មាននៃនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬជាគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងយកមកធ្វើជានយោបាយ
លោកសែមៀបាននិយាយតាមអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំធ្លាប់លើកឡើងដោយបន្ទោសអភិបាលរដ្ឋដែលមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាជារដ្ឋដែលមានចំនួនអ្នកឆ្លងនិងស្លាប់ច្រើនដូចជារដ្ឋ New York, California, Massachusetts និង Washington ជាដើមទន្ទឹមនឹងនោះលោកយល់ថាស្ថានភាពជំងឺដែលមានស្រាប់និងវ័យរបស់អ្នកដែលបានស្លាប់ដែលធ្វើឲ្យចំនួនកើនឡើងលោកជាមាសពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania បានសរសើរលោកប្រធានាធិបតីក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា COVID-19 ដោយសារលោកមានទីប្រឹក្សាច្រើនដែលសុទ្ធតែជាអ្នកមានទ្រព្យធន
ខ្ញុំគិតថាជំងឺ COVID នេះជាជំងឺថ្មីហើយយើងមិនខ្ញុំកោតសរសើរនៅលោកប្រធានាធិបតីដែរដែលបានគាត់ដោះស្រាយនៅពេលព្រឹត្តិការណ៍នឹងកើតមានសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំសូមជម្រាបថាសហរដ្ឋអាមេរិកវាខុសពីប្រទេសដទៃសហរដ្ឋអាមេរិកមានចម្រុះជាតិសាសន៍មួយពិភពលោកហើយច្រកចេញចូលមិនមែនតែមួយតែពីរដូចនៅប្រទេសដទៃច្រកចេញចូលមានស្ទើរគ្រប់សហគមន៍ជុំជួយនៃប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងការសុបស្កាត់នេះខ្ញុំគិតថាចំណាត់ការរបស់គាត់សំរុំមិនមែនល្អអត់ខ្ចោះទេប៉ុន្តែសំរុំ
ជំងឺ COVID-19 ដែលមានប្រភពមកពីទីក្រុង Wuhan ប្រទេសចិនបានចម្លងដល់មនុស្សជាង32លាននាក់និងបានសម្លាប់អស់ជាង98ម៉ឺននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកគិតត្រឹមចុងខែកញ្ញានេះលោកជាមាសបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលចិនដែលមិនបានសហការផ្តល់ព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់លាស់បើទោះបីជាពីដំបូងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំធ្លាប់បានសរសើរចិនថាដោះស្រាយបានល្អនិងធ្វើការប្រកបដោយតម្លាភាពលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងថាចំណាត់ការរបស់លោកគឺមានកម្រិត A+ ដោយសារតែរដ្ឋបាលរបស់លោកបានធ្វើការងារល្អអស្ចារ្យខ្លាំងលោកជាមាសបានបោះឆ្នោតជូនលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំក្នុងឆ្នាំ2016និងធ្លាប់បានរារែកចិត្តក្នុងពេលកន្លងមកដោយសារលោកចង់មើលគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែការវិវត្តចុងក្រោយដែលរួមមានការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងការប្រើប្រាស់វោហារសាស្ត្រធ្ងន់ធ្ងរដាក់ប្រទេសចិនការធ្វើឃាតឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់និងការដោះស្រាយជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងធ្វើឲ្យលោកសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតជូនលោកត្រាំបន្តទៀតបើទោះបីជាអ្នកគាំទ្រខ្លះមិនចង់ផ្ដោតខ្លាំងលើបញ្ហា COVID-19 ប៉ុន្តែលោកសីធិតកំហ៊ុនអ្នកគាំទ្រនៅរដ្ឋ North Carolina យល់ថាជំងឺរាតត្បាតនេះគឺជាឱកាសរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំក្នុងការជាប់ឆ្នោតបានមួយអាណត្តិថែមទៀត
ចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំជឿជាក់ថាខាង Republican ហ្នឹងចាសាធារណរដ្ឋគឺមានសង្ឃឹមឈ្នះច្រើនពីព្រោះដោយសារតែឥឡូវនេះវាមានព្រឹត្តិការណ៍ធំធំក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងហើយអញ្ចឹងទៅកន្លងមកក្នុងរឿងដែលទាក់ទងនឹង COVID ទៀតPresident Trump គាត់ក៏បានចូលរួមជួយនៅក្នុងប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិកដែរអញ្ចឹងបើយើងក៏លេខមើលតាមភូមិតំបន់ នៃស្រុកដែលយើងរស់នៅហ្នឹងភាគច្រើនហ្នឹងគឺថាមានលើកបាយលើកទួងដោយ campaign President Trump ហ្នឹងបោះឆ្នោតទៅមេជាប់អាណត្តិថ្មីអញ្ចឹងទៅយើងឃើញថានេះគឺជាការដែលគេដោះចេញពីក្នុងចិត្តរបស់គេដើម្បីឲ្យអ្នកបន្តតែធ្វើជា President ហ្នឹងបន្ត4ឆ្នាំទៀតហើយអាហ្នឹងគឺជាកន្លងមកក៏យើងតែងតែឃើញនៅមានព្រឹត្តិការណ៍អីកើតឡើងក៏អ្នកដែលបានមានអាណត្តិ4ឆ្នាំហើយយើងបន្តទៅទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបន្តទៀតចា៎
បើទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនអ្នកស្លាប់ច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសខ្លះនៅអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកឡាទីនមានមធ្យមភាគអ្នកស្លាប់ច្រើនជាងបើប្រៀបធៀបនឹងចំនួនពលរដ្ឋសរុបលោកយ៉នយ៉ាន់ប្រធានសមាគមខ្មែររដ្ឋមីនីសូតាដែលមានស្នាក់ការនៅក្នុងទីក្រុង Twin Cities គឺជាអ្នកបោះឆ្នោតឯករាជ្យហើយលោកផ្ដោតខ្លាំងលើគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងកើតមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបើទោះបីជាមិនទាន់សម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនណាក៏ដោយក៏លោកយុនយ៉ាន់យល់ថាដំណោះស្រាយបញ្ហាជំងឺរាតត្បាតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនអាចទទួលយកបានទេ
ខ្ញុំបានយល់ច្រើនអំពីលោកប្រធាននាយកប្រដ័យពីទស្សនៈរបស់គាត់ពីការដែលគាត់ធ្វើហើយនឹងរឿងជំងឺ COVID នេះខ្ញុំជឿថាហាក់បីដូចជាមិនបានជោគជ័យទេព្រោះដោយសារអីដោយសារយើងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយគាត់ដឹងតាំងពី February 7មកថាជំងឺនឹងវាធ្ងន់ធ្ងររីកដាលតែគាត់អត់បានធ្វើអីធំដុំបាទហើយអត់បានធ្វើអីមានន័យថាទប់ស្កាត់អីធំដុំទេតែអញ្ចឹងទៅដល់គាត់អាចថាគិតថាគាត់កុំអោយមនុស្ស panicប៉ុន្តែ200,000អ្នកស្លាប់ឬមួយក៏ 78,000,000 អ្នកឆ្លងវាជារឿងមួយដែលធ្ងន់ធ្ងរ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកយុនយ៉ាន់ហាក់មានទំនោរទៅរកលោកជូបៃដិននៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យ
លោកបៃដិនហើយនឹងផាតរបស់គាត់មិនទាន់កាន់កិច្ចការយើងមិនអាចសន្និដ្ឋានបានទេតែបើសិនជាមើល policy របស់លោក Biden យើងឃើញថាគាត់មានយើងអាចទុកចិត្តបានថាយើងជាជនជាតិភាគតិចខ្ញុំនិយាយអំពីជនជាតិភាគតិចហើយយើងមាន income តិចហើយយើងគួរមានសង្គមតិចតិចដោយសារអីទេដោយសារអ្នកដែលកំពុងតែកាន់កិច្ចការហ្នឹងធ្វើមិនសូវបានប្រសើរពិសេសចំពោះ COVID ហ្នឹងតែចំពោះសេដ្ឋកិច្ចគាត់ធ្វើបានគួរសមដែលយើងគួរកត់សម្គាល់បាទ
ជំងឺ COVID-19 បានបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិករាប់សិបលានអ្នកបាត់បង់ការងារធ្វើតួលេខរបស់ក្រសួងការងារបានបង្ហាញថាចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វើបានធ្លាក់មកនៅត្រឹម 8.4% នៅខែសីហាគឺត្រូវជា 13,600,000 នាក់ដោយធ្លាក់ចុះពីចំនួន 16.4% ក្នុងខែមិថុនាលោកយ៉ាប់កំតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលមានមូលដ្ឋាននៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington មើលឃើញថាជំងឺ COVID-19 ហាក់ទំនងជាផ្ដល់ឱកាសដល់លោកជូ Biden ច្រើនជាងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងពលរដ្ឋដែលបានបាត់បង់ការងារធ្វើជាច្រើនលានអ្នកដោយសារតែជំងឺនេះ
តែយើងដឹងស្រាប់ហើយនេះអ្នកណាមានការងារធ្វើគេអាចនិយាយថានៅតែគ្រប់គ្រងលោកបងច្រើនអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្នកអត់ការងារធ្វើយើងដឹងហើយនេះហើយយើងត្រូវពួកនោះមានថាអត់មានលុយចាយអត់មានថ្លៃលុយបង់ថ្លៃផ្ទះតែពេលទៅគេនឹងបន្ទោសអ្នកដែលថាកំពុងតែកាន់អំណាច
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងព្យាយាមបង្កើតវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ដែលអាចទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែទៀតនេះក្នុងពេលដែលអត់មានវ៉ាក់សាំងនៅឡើយក្រុមអ្នកជំនាញថ្លែងថានៅពេលរដូវរងាចូលមកដល់ចំនួនអ្នកស្លាប់អាចនឹងកើនឡើងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានសម្ដែងចេតនាចង់ឲ្យវ៉ាក់សាំងនេះរួចរាល់នៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនិងឲ្យពលរដ្ឋចេញទៅធ្វើការងារវិញលោកប្រធានាធិបតីបានប្រកាសជាញឹកញយថានឹងមានវ៉ាក់សាំងនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះគឺអាចនៅចុងខែតុលាឬវិច្ឆិកាគឺនៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីការនេះ នាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនអសតធំធំបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាកាលពីដើមខែកញ្ញានេះថាពួកគេនឹងគោរពតាមវិទ្យាសាស្ត្រហើយនឹងមិនប្រើវិធីប្រកាសណាមួយឡើយមជ្ឈមណ្ឌលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានថ្លែងថាបើទោះបីជាវ៉ាក់សាំងផលិតបានក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះក៏វាត្រូវចំណាយពេលរហូតដល់ដើមខែកក្កដាឆ្នាំ2021ទើបអាចចាក់ជូនពលរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រប់គ្នាបានក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរក្រុមអ្នកវិភាគផ្នែកសុខាភិបាលនៃសាកលវិទ្យាល័យ Washington បានព្យាករណ៍ថាចំនួនអ្នកស្លាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងឡើងដល់410,000នាក់នៅដំណាច់ឆ្នាំ2020នេះរីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955គណៈប្រតិចិនអះអាងជាសាធារណៈថាខ្លួនចិត្តបង្កើតបានវ៉ាក់សាំងវីរុសកូវីដ -19 នោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចាប់ផ្ដើមសន្យាចំពោះបណ្ដាប្រទេសនានាដែលចិនទទួលផលប្រយោជន៍ជាយុទ្ធសាស្ត្រថានឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងមុនគេកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះត្រូវបានយល់ឃើញថាជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីពង្រឹងជំហររបស់ខ្លួនក្នុងសកលលោកបន្ទាប់ពីជំងឺនេះបានចាប់ផ្ដើមផ្ទុះក្នុងទីក្រុងវូហានហើយរាតត្បាតជុំវិញពិភពលោកអ្នកនាងលីនយ៉ាងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាច្រើនដែលទាមទារតំបន់ចំនួននៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានខ្លាយជាគោលដៅយុទ្ធនាការការទូតវ៉ាក់សាំងរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីខែកក្កដាក្រសួងការបរទេសចិនបានសន្យាផ្ដល់អធិភាពឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនក្នុងការទទួលបានវ៉ាក់សាំងមុនគេកាលពីខែសីហាក្រុមហ៊ុន Sinovac ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថធំមួយរបស់ចិនបានចុះកិច្ចសន្យាព្រមព្រៀងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឱសថរបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ី PT Bio Pharma ដើម្បីផ្តល់វ៉ាក់សាំងចំនួន250លានដូសរៀងរាល់ឆ្នាំឲ្យទីក្រុង Jakarta កាលពីដើមខែកញ្ញាលោកយ៉ាងជិចសមាជិកនៃការិយាល័យមជ្ឈមបកកុម្មុយនីសចិនបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងបានសន្យាថាទីក្រុងប៉េកាំងនឹងផ្តល់អធិភាពឲ្យទីក្រុងរងគុនបើសិនជាខ្លួនផលិតវ៉ាក់សាំងបានលោក Gregory Pulling អ្នកជំនាញកិច្ចការអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអន្តរជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្រ CSIS ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់ទូពួកគេមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាក៏ដោយមិនថាវាជាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងឬបញ្ហាផ្សេងទៀតនោះទេជំងឺរាតត្បាតនេះគឺជាអធិភាពសម្រាប់ពួកគេលោកបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេអាចមិនពេញចិត្តចំពោះអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងធ្វើហើយពួកគេក៏ប្រហែលជាមិនចង់នៅស្ងៀមស្ងាត់ចំពោះចំនួននានាដែរប៉ុន្តែបើសិនជាវ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសចិនគឺជាវ៉ាក់សាំងតែមួយដែលពួកគេអាចទទួលបាននោះពួកគេនឹងត្រូវតែធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីទទួលបានវាលោក Lawrence Gostin សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកច្បាប់សុខភាពសកលនៃសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown បានប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការជ្រើសរើសរបស់ប្រទេសចិនសម្រាប់វ៉ាក់សាំងទាំងនេះវាអាចមានផលប្រយោជន៍ច្រើនដល់នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាចិនវ៉ាក់សាំងដែលអាចជួយជីវិតមិនគួរត្រូវបានយកមកដោះដូរជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍នយោបាយឬឥទ្ធិពលដូចនេះនោះទេករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 កំពុងកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបើយោងតាមកម្មវិធីតាមដានរបស់មជ្ឈមណ្ឌល CSIS ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងហ្វីលីពីនមានករណីឆ្លងខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងតំបន់ដោយក្នុងនោះឥណ្ឌូនេស៊ីមានករណីឆ្លងចំនួន 200,000 ករណីហើយហ្វីលីពីនមានចំនួន 250,000 ករណីប្រទេសសិង្ហបុរីក៏មានករណីឆ្លង 76,000 ករណីហើយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថ្មីៗនេះក៏បានរាយការណ៍អំពីការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ផងដែរលោក Gostin បានប្រាប់ VOA ថាគុណតម្លៃនៃវ៉ាក់សាំងដែលមានប្រសិទ្ធភាពគឺមិនអាចវាស់បានទេវាគឺជាធនធានវិទ្យាសាស្ត្រសំខាន់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីនេះវានឹងជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សរាប់មិនអស់និងជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចដំណើរការឡើងវិញសហរដ្ឋអាមេរិកចិននិងចក្រភពអង់គ្លេសគឺជាប្រទេសនាំមុខក្នុងការប្រកួតជាសកលដើម្បីផលិតវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ប្រទេសចិនថ្មីៗនេះបានបញ្ចប់ការសាកល្បងផលិតវ៉ាក់សាំងចំនួន2ការសាកល្បងទី1គឺប្រើវីរុសគ្មានជីវិតដើម្បីបង្រៀនប្រព័ន្ធការពាររាងកាយឲ្យប្រយុទ្ធនឹងវីរុសដែលមានជីវិតហើយមួយទៀតគឺវ៉ាក់សាំង mRNA ដែលមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ដែលស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលសាកល្បងទី3 យោងតាមសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនទីក្រុងប៉េកាំងបានផ្ដល់វ៉ាក់សាំងដែលថិតក្នុងការពិសោធន៍នេះទៅដល់ក្រុមមនុស្សដែលរងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងតាំងពីខែកក្កដាមកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសក៏មានវ៉ាក់សាំងមានសក្តានុពលមួយចំនួនដែលឈានដល់ដំណាក់កាលទី3ដែរប្រទេសនានាដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងហ្វីលីពីនដែលខ្វះសមត្ថភាពអភិវឌ្ឍឬផលិតវ៉ាក់សាំងខ្លួនឯងក្នុងចំនួនច្រើនកំពុងដាក់ក្តីសង្ឃឹមលើបរទេសប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបជប៉ុននិងចក្រភពអង់គ្លេសបានកក់វ៉ាក់សាំងរាប់សិបលានដូសពីក្រុមហ៊ុនអសតធំធំទុកជាមុនលោកអាលិចអាហ្សារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington អាចនឹងចែករំលែកវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីតម្រូវការវ៉ាក់សាំងក្នុងប្រទេសបានទទួលគ្រប់គ្រាន់លោក Polling បានប្រាប់ VOA ទៀតថាពួកគេត្រូវតែរង់ចាំតាមលេខរៀងបើសិនជាពួកគេចង់ទិញវ៉ាក់សាំងទាំងនេះនេះមានន័យថាពួកគេគ្មានជម្រើសណាផ្សេងក្រៅពីប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេបន្ទាប់ពីករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានកើនឡើងខ្លាំងនៅប្រទេសចិននិងបានរីករាលដាលទៅបរទេសកាលពីដើមឆ្នាំ2020នេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទីបំផុតអាចទប់ស្កាត់ការផ្ទុះរីករាលដាលនេះក្នុងព្រំដែនរបស់ខ្លួនតាមរយៈការបិទដំណើរការទីក្រុងតឹងរឹងនិងការធ្វើតេស្តទ្រង់ទ្រាយធំបច្ចុប្បន្នប្រទេសចិនបានស្នើចែករំលែកវ៉ាក់សាំងជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតប្រសិនបើខ្លួនអាចផលិតវ៉ាក់សាំងដែលមានប្រសិទ្ធភាពទោះបីជាមានជំងឺរាតត្បាតក៏ដោយអរិយាបតក៏ខ្លួនរបស់ចិនចំពោះបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានបង្កឲ្យមានការរអ៊ូរទាំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកMike Pompeo បានប្រកាសកាលពីខែកក្កដាថាការកេងប្រវ័ញ្ចលើធនធានក្នុងតំបន់របស់ប្រទេសចិនគឺជាការខុសច្បាប់កាលពីខែសីហាគណៈប្រតិភូអូស្ត្រាលីបានប្រើពាក្យដូចគ្នាទៅនឹងសេចក្តីប្រកាសផ្លូវការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបណ្ដាប្រទេសក្នុងអាស៊ានបានអនុវត្តជំហរតឹងរឹងជាងមុនកាលពីដើមឆ្នាំនេះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានធ្វើការលើកកម្ពស់ក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងរវាងប្រទេសចិននិងអាស៊ានដែលមានគោលបំណងគ្រប់គ្រងទៅលើសកម្មភាពទាក់ទងនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រធានអាស៊ានក្នុងឆ្នាំនេះបានរិះគន់ជាសាធារណៈលើការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពជើងទឹកជាមួយកងកម្លាំងចិននៅក្នុងតំបន់លោក Polling បាននិយាយទៀតថានេះជាហេតុផលដែលលោកមិនរំពឹងថាប្រទេសវៀតណាមនឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងមុនប្រទេសឯទៀតនោះទេលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាវៀតណាមគឺជាប្រទេសដំបូងគេដែលបានបញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំងមួយចំនួនធំពីប្រទេសរុស្ស៊ីទុកជាមុនដែលការនេះបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយមិនពឹងផ្អែកលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទេប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានពីមុនសង្ឃឹមថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងទទួលតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការចរចាជាមួយនឹងចិនអំពីបញ្ហាជម្លោះសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែនៅពេលដែលការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសនោះបញ្ហានយោបាយភូមិសាស្ត្រហាក់ដូចជាត្រូវបានទុកមួយឡែកសិនអ្នកស្រី Shiska Prabha Warning Thias នាយិកាមហាវិទ្យាល័យ Paramadina ផ្នែកការទូតក្នុងទីក្រុង Jakarta បាននិយាយថាការស្វែងរកវ៉ាក់សាំងដែលមានប្រសិទ្ធភាពបានក្លាយទៅជារឿងអាទិភាពអ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាទាំងសារព័ត៌មានឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសាធារណជនហាក់ដូចជាបង្ហាញភាពវិជ្ជមានជាងមុនចំពោះលទ្ធផលវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាសំណួរដែលគេតែងតែសួរនៅក្នុងសារព័ត៌មាននិងបណ្ដាញសង្គមគឺតើពេលណាវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនរួចរាល់អាចប្រើប្រាស់បានប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវបានសន្យាថានឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងមុនគេនោះនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតជាតិនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាលោក Kim Jovin នាយកវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Tampa Depa នៅទីក្រុងរ៉ង់ហ្គូនបាននិយាយថាអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីនិងគណៈបារបស់អ្នកស្រីមានទំនាក់ទំនងកក់ក្តៅជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនហើយប្រទេសចិនចង់ឲ្យពួកគេឈ្នះឆ្នោតម្ដងទៀតលោកបានបន្ថែមទៀតថាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗមួយចំនួនត្រូវបានព្រមព្រៀងរួចរាល់រវាងទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងរ៉ង់ហ្គូនរួមមានច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាវ៉ាក់សាំងដែលជោគជ័យនឹងជួយពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការនេះបន្ថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែលោកបានព្រមមានថាសម្រាប់ប្រជាជនភាគច្រើនមិនទុកចិត្តទាស់តែសោះទៅលើវ៉ាក់សាំងនិងគោលបំណងរបស់ចិនលោកក៏បាននិយាយទៀតថាលោករំពឹងថាមីយ៉ាន់ម៉ានឹងពង្រីកទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងចិនបើសិនជាទីក្រុងរ៉ង់ហ្គូនទទួលបានវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសចិនមុនគេលោកហួរយ៉ាងហ្សុងអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសុខភាពសកលនៃក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងបរទេសបានសាទរកាយវិការរបស់ប្រទេសចិនដែលបានសន្យាផ្តល់វ៉ាក់សាំងឲ្យប្រទេសផ្សេងទៀតតែបានព្រមានអំពីសេណារីយ៉ូដែលអាចនឹងកើតមានប្រសិនបើវ៉ាក់សាំងទាំងនោះគ្មានប្រសិទ្ធភាពលោកហួរបានប្រាប់ VOA ថា វាក៏មានហានិភ័យដែរប្រទេសចិនមិនអាចគ្រប់គ្រងសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះបានទេដូច្នេះបើសិនជាវ៉ាក់សាំងមិនមានប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ឬមានប្រតិកម្មមិនល្អនោះយុទ្ធនាការវ៉ាក់សាំងសាធារណៈនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ចិននៅក្នុងសកលលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-5151-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី HelloVOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ HelloVOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
របាយការណ៍ថ្មីមួយបង្ហាញពីវិធីដែលទីក្រុងដាន់ដុងរបស់ប្រទេសចិនដែលនៅជាប់ព្រំដែនប្រទេសកូរ៉េខាងជើងផ្ដល់នូវខ្សែជីវិតដ៏សំខាន់មួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េខាងជើងទោះបីជាកូរ៉េខាងជើងទទួលទណ្ឌកម្មពីអង្គការសហប្រជាជាតិដោយសារប្រទេសនេះបានបាញ់សាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកាលពី3ឆ្នាំមុនក៏ដោយអ្នកនិពន្ធរបាយការណ៍នេះបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងដាន់ដុងកំពុងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើទំនិញដែលអាចត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងលោក Henry Richwell នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទីក្រុងដាន់ដុងរបស់ប្រទេសចិនគឺជាផ្លូវចេញរបស់កូរ៉េខាងជើងទៅកាន់ពិភពលោកទីក្រុងនេះនៅម្ខាងទន្លេយ៉ាលូដែលនៅម្ខាងទៀតគឺជាទីក្រុងស៊ីណូជូរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងស្ពានមិត្តភាពតភ្ជាប់ប្រទេសទាំងពីរដោយទីក្រុងដាន់ដុងដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការទ្រទ្រង់ពាណិជ្ជកម្មកូរ៉េខាងជើងការស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថាន Royal United Services Institute បង្ហាញថារវាងឆ្នាំ2014និង2017 71%នៃពាណិជ្ជកម្មសរុបរបស់កូរ៉េខាងជើងត្រូវបាននាំចេញតាមក្រុមហ៊ុននៅទីក្រុងដាន់ដុងចំនួន150លោកចូប៊ឺននៃវិទ្យាស្ថាន Royal United Services Institute ថា
And that may include a lot of illicit trade.
វាអាចមានពាណិជ្ជកម្មខុសច្បាប់ជាច្រើនឧទាហរណ៍ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានកំណត់កាលពីឆ្នាំមុនៗថាស្ថាប័នជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងតានតុងបានធ្វើពាណិជ្ជកម្មខុសច្បាប
់ក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនទាំង150នេះមានក្រុមហ៊ុន10តំណាងឲ្យពាណិជ្ជកម្ម7%ដែលបានរាយការណ៍នៅក្នុងចន្លោះពេលនោះក្រុមហ៊ុន5ក្នុងចំណោមនោះរងទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែការពាក់ព័ន្ធរបស់ពួកគេនឹងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីឆ្នាំ2017នៅពេលកូរ៉េខាងជើងសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរធំបំផុតលើកទី6ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះដែលមានទាំងការនាំចេញជូនថ្មនិងរ៉ែផងដែរចិនបានគ្រប់គ្រងទណ្ឌកម្មទាំងនេះប៉ុន្តែរបាយការណ៍នេះថាមានភស្តុតាងថាក្រុមហ៊ុនទីក្រុងដាន់ដុងបន្តនាំចូលវត្ថុធាតុដើមទាំងនោះពីកូរ៉េខាងជើងលោកចូប៊ឺនថា
Revenue generation through coal exports that would then be funneled through front companies in Hong Kong that shared identifiers with Chinese companies such as phone numbers
ប្រាក់ចំណូលបានមកពីការនាំចេញធ្យូងថ្មបន្ទាប់មកប្រតិបត្តិការឆ្លងតាមក្រុមហ៊ុននៅហុងកុងដែលមានអត្តសញ្ញាណដូចនឹងក្រុមហ៊ុនចិនដូចជាលេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងការិយាល័យជាដើមក្រុមហ៊ុនខ្លះក្នុងចំណោមនេះផ្ញើទំនិញទៅប្រទេសសៀរីអ៊ីរ៉ង់និងមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាប្រទេសធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់មកក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបានរកទិញទំនិញផ្ញើទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងវិញ
ទំនិញទាំងនោះគឺជាទំនិញហាមឃាត់ក្រោមទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិដូចជាឧបករណ៍ម៉ាស៊ីនបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ជាដើមលោកប៊ឺនថា
There's a whole range of things and it's difficult to say for certain what is for the nuclear program and ballistic missile program and what is not in terms of illicit trade going on right now
មានរបស់របរជាច្រើនប្រភេទហើយវាពិបាកនិយាយឲ្យប្រកាសថារបស់ណាប្រើឬក៏មិនប្រើសម្រាប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរចំពោះពាណិជ្ជកម្មខុសច្បាប់ឥឡូវនេះវាពិបាកនិយាយព្រោះចិនបានឈប់រាយការណ៍ពីទួលលេខពាណិជ្ជកម្មនេះហើយ
អ្នកនិពន្ធរបាយការណ៍នេះថា ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងទីក្រុងដានដុងជួយកូរ៉េខាងជើងឲ្យកិច្ចផុតពីទណ្ឌកម្មដែលនាំឲ្យមានចម្ងល់អំពីការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនចំពោះវិធានការដែលចិនខ្លួនឯងបានគាំទ្រនៅក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍ថាសង្គ្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មធ្វើឲ្យមនុស្សរហូតដល់59លាននាក់ខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងវិស័យភាពយន្ត Hollywood អាមេរិកនឹងការលំបាកក្នុងការផលិតតម្រូវទីផ្សារចិនអ្នកជំនាញថាចិនបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងទប់ទល់ឥទ្ធិពលអាមេរិកក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសចិនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតៃវ៉ាន់គ្រោងផ្ដល់សេវាថែទាំយន្តហោះចម្បាំង F-16 របស់បរទេសដោយធ្វើឲ្យចិនខឹងសម្បាលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Brown បានបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001មកសង្គ្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនៅលើពិភពលោកបានធ្វើឲ្យមនុស្សរហូតដល់59លាននាក់ខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងក្នុងប្រទេសចំនួន8ក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Brown ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី8ខែកញ្ញាបានបញ្ជាក់ថាសង្គ្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនៅលើពិភពលោកបានធ្វើឲ្យមនុស្សរហូតដល់59លានអ្នកខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001មកការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយកម្មវិធីផលវិបាកនៃសង្គ្រាមរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Brown នៅក្នុងរដ្ឋ Rhode Island របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវនេះមានចំណងជើងថាការបង្កើតជនភៀសខ្លួនការខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងដោយសារសង្គ្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី11កញ្ញា2001 Creating Refugees Displacement Caused by the United States Post 9/11 Wars ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សរវាងពី37លានទៅ59លានអ្នកក្នុងប្រទេសចំនួន8ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកទ្វីបអាស៊ីនិងភូមិភាគមិចឈឹងបូព៌ាបានកិច្ចចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេនៅក្នុងសង្គ្រាមឃោរឃៅបំផុតចំនួន8ដែលកងយុទ្ធពលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកការវាយប្រហារឬបានចូលប្រឡូកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001មកដែលជាពេលដែលពួកភេរវជនអាល់កេដាបានវាយប្រហារសហរដ្ឋអាមេរិកតួលេខនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញថាចំនួនមនុស្សខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងបានកើនឡើងខ្លាំងពីចំនួន21លានអ្នកកាលពីឆ្នាំ2019ភាគច្រើននៃជនខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងទាំងនេះមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលមានចំនួនយ៉ាងតិច9លាន2សែនអ្នកប្រទេសសេរីមានចំនួនជនខ្ចាត់ប្រត់ច្រើនលំដាប់ទី2ដោយមានយ៉ាងតិចណាស់7លាន1សែនអ្នកប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមានលំដាប់ទី3ដែលមានចំនួនយ៉ាងតិច5លាន3សែនអ្នកអ្នកនិពន្ធនៃការសិក្សាសារជឿនេះបាននិយាយថាការប៉ាន់ប្រមាណនេះបានមកពីការរាប់ចំនួនជនភៀសខ្លួនជនស្វែងរកសិទ្ធិចូលកម្មដើម្បីឲ្យមានការការពារជាជនភៀសខ្លួននិងជនខ្ចាត់ប្រត់ក្នុងប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសចំនួន8ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តោតខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងសង្គ្រាមក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី11កញ្ញា2001ប្រទេសទាំង8នោះគឺប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអ៊ីរ៉ាក់ប៉ាគីស្ថានយេម៉ែនសូម៉ាលីហ្វីលីពីនលីប៊ីនិងប្រទេសសេរីរបាយការណ៍នេះបានលើកឡើងថាជនខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងចំនួន37លានអ្នកស្ទើរស្មើនឹងចំនួនប្រជារាស្ត្រក្នុងប្រទេសកាណាដាហើយមានច្រើនជាងជនខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងដោយសង្គ្រាមណាមួយឬក៏គ្រោះមហន្តរាយណាមួយចាប់តាំងពីយ៉ាងហោចណាស់ដើមសតវត្សទី20មកលើកលែងតែករណីសង្គ្រាមលោកលើកទី2តែប៉ុណ្ណោះអ្នកនិពន្ធនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានកត់សម្គាល់ថាយើងមិនបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ឬសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឋានៈជាប្រទេសមួយជាអ្នកទទួលខុសត្រូវតែម្នាក់គត់ចំពោះការខ្ចាត់ប្រដ្ឋពីផ្ទះសម្បែងទាំងនេះទេមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការខ្ចាត់ប្រដ្ឋពីផ្ទះសម្បែងទាំងនេះមិនមែនជាការងាយស្រួលទេគឺវាតែងជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមយុទ្ធជនច្រើនក្រុមនិងតួអង្គមានឥទ្ធិពលផ្សេងទៀតប្រវត្តិសាស្ត្ររាប់សតវត្សនិងកម្លាំងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមទ្រង់ទ្រាយធំផ្សេងគ្នាសេចក្តីរាយការណ៍នេះបានកត់សម្គាល់ផងដែរថាទោះបីជាក្នុងករណីងាយបំផុតក៏ដោយក៏ស្ថានភាពដែលមានស្រាប់នៃភាពទីតកការប្រែប្រួលខាងបរិស្ថានសង្គ្រាមកាលពីមុននិងទម្រង់ផ្សេងទៀតនៃអំពើហិង្សាគឺជាកត្តាកំណត់ដែលថានរណាជាជនខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងហើយនរណាមិនមែនជាជនបែបនេះការសិក្សាស្រាវជ្រាវបែបនេះមិនរួមបញ្ចូលមនុស្សរាប់លានអ្នកទៀតដែលខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងដោយសារសង្គ្រាមផ្សេងទៀតនៅក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី11កញ្ញា2001នោះទេដែលនឹងក្នុងសង្គ្រាមទាំងនោះកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រឡូកនៅក្នុងសកម្មភាពប្រឆាំងភេរវកម្មនៅក្នុងវិធីដែលមានកម្រិតប៉ុន្តែមានលក្ខណៈគួរឲ្យកត់សម្គាល់សង្គ្រាមផ្សេងទៀតទាំងនោះមាននៅក្នុងប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូប្រទេសកាមេរុនសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្តាលប្រទេសឆាតសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោប្រទេសម៉ាលីប្រទេសនីជែរប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសទូនីស៊ីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
អររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយដែលក្រុមហ៊ុននានារបស់អាមេរិកព្យាយាមរកទីផ្សារក្នុងប្រទេសចិនហើយក្នុងនោះវិស័យភាពយន្ត Hollywood របស់អាមេរិកក៏ដូចគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែដោយដែលក្រុមហ៊ុនកំសាន្ត Disney របស់អាមេរិកបានដកពិសោធន៍ដោយលំបាកនៅពេលនេះហើយថាការធ្វើជំនួញជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៃរបបផ្ដាច់ការរបស់ចិនជាការលំបាកជាពិសេសនៅចំពោះមុខនៃភាពតានតឹងនយោបាយបច្ចុប្បន្នរវាងអាមេរិកនិងចិននោះអ្នកស្រី Elizabeth Lee នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់វិស័យភាពយន្ត Hollywood រោងកុននៅទីក្រុងសំខាន់របស់អាមេរិកដូចជានៅ New York និង Los Angeles នៅតែបិទទ្វារនៅឡើយអ្នកស្រី Annie Kokas នៃការសិក្សាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាញាឲ្យដឹងថាន
ៅពេលដែលជំងឺ COVID រាតត្បាតបើវិស័យភាពយន្តអាមេរិកមិនរើបឡើងវិញនោះទេនោះភាពយន្តចិនអាចទទួលបានជោគជ័យជាងនៅក្នុងឆ្នាំនេះ
ប្រទេសចិនដែលជាទីផ្សារភាពយន្តដ៏ធំបំផុតទី2កំពុងកកកបខ្លាំងក្នុងការលក់សម្បត្តិតាមរោងភាពយន្តក្រោយបើកឡើងវិញកាលពីខែកក្កដាលោក Christopher Ton អតីតនាយកផ្នែកភាពយន្តម្នាក់លើកឡើងថា
COVID has now made China even more important to Hollywood
COVID ធ្វើឲ្យចិនមានសារៈសំខាន់កាន់តែខ្លាំងសម្រាប់ Hollywood
លោក Christopher Ton អតីតនាយកផ្នែកភាពយន្តម្នាក់នៃក្រុមហ៊ុន DMG នៅចិននិយាយថាតាំងពីមុនវិបត្តិជំងឺ COVID ម្លេះHollywood បានព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងអស់រាប់ឆ្នាំដើម្បីដណ្ដើមទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសចិនលោក Christopher Ton បន្តថា
Hollywood said you know what we need to at least think about sensitive topics when it comes to China for instance
Hollywood និយាយថាអ្នកដឹងទេបើនិយាយពីចិនយើងត្រូវការគិតយ៉ាងហោចណាស់អំពីប្រធានបទដែលរសើបឧទាហរណ៍រឿងទីលានធានអានមែនបញ្ហាតៃវ៉ាន់និងបញ្ហាទីបេជាដើមរឿងទាំងនេះត្រូវ Hollywood ចាប់ពីរត់ជាមុនចាប់តាំងពីឆ្នាំ1997មកប៉ុន្តែការជាជ្រែករបស់គណៈបកគមនីចិនក្នុងកិច្ចការណែនាំការងារប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃរបស់ Hollywood ចេះតែមានភាពខ្លាំងទៅ
ទោះបីជាមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការផលិតខ្សែភាពយន្តក្តីក៏ការធ្វើចំនួនលើវិស័យនេះនៅក្នុងប្រទេសចិនក៏នៅតែមានហានិភ័យក្រុមហ៊ុន Disney មានសង្ឃឹមខ្ពស់នៅលើរឿងថ្មីដែលមានចំណងជើងថា Mulan ដោយ Hollywood ត្រូវបានរិះគន់រាប់ឆ្នាំថាបានដកទូស្បែកសឲ្យសម្ដែងរឿងអាស៊ីនោះខ្សែភាពយន្តបុរាណចិនរឿង Mulan មានទូសម្ដែងភាគច្រើនបំផុតជាជនជាតិចិនដែលរួមមានលោកចិតលីនិងលោកដននីយ៉ែនផងដែរ លោក Barry M. Osborne នាយកផលិតភាពយន្តរឿង Mulan ឲ្យដឹងថា
We wanted to make sure we had a full 100%
យើងចង់ឲ្យច្បាស់ថាយើងមានអ្នកសម្ដែងជាជនជាតិចិន 100% ជាពិសេសដោយសារយើងឃើញមានការរិះគន់ខ្សែភាពយន្តផ្សេងទៀតដែលមិនដើរតាមគោលការណ៍នេះ
ការផ្សាយរឿង Mulan ត្រូវបានពន្យាពេលដោយសារការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 តែពេលនេះភាពយន្តនេះនៅទីបំផុតត្រូវបានចេញផ្សាយនៅអាមេរិកនិងកំពុងដាក់បញ្ចាំងតាមរោងកុនក្នុងប្រទេសចិនហើយក៏មានភាពចម្រូងចម្រាសមួយដោយអ្នកទស្សនាក៏សម្គាល់ថាផ្នែកខ្លះនៃរឿង Mulan ត្រូវបានថតនៅក្នុងខេត្តស៊ីនជាងហើយអគុណដល់អង្គភាពរដ្ឋាភិបាលចិននៅទីនោះដែលជាកន្លែងដែលមានការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការចាប់ឃុំខ្លួនជនជាតិមូស្លីម Uyghur យ៉ាងច្រើននៅទីនោះអ្នកស្រី Annie Kokas បានឲ្យដឹងថា
I think the issue is that we don't have visibility into why
ជាបញ្ហានៅត្រង់ថាយើងមិនអាចដឹងថាហេតុអ្វីបានជាខេត្តស៊ីនជាងត្រូវបានគេជ្រើសរើសក្នុងការថតរឿងនេះហើយគ្មាននរណាម្នាក់ចង់និយាយពីបញ្ហានេះនោះទេ
បញ្ហានេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីតួសម្ដែងស្រីជនជាតិអាមេរិកកំណត់ចិនដែលបានសម្ដែងនៅក្នុងរឿង Mulan នោះបានបង្ហោះសារគាំទ្រប៉ូលីសហុងកុងកាលពីឆ្នាំទៅក្នុងអំឡុងពេលការធ្វើបាតកម្មហាជនក្នុងក្រុងហុងកុងប្រឆាំងការគ្រប់គ្រងកាន់តែខ្លាំងរបស់ចិនលោកសាវលីជៀនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលើកឡើងថា
I think she is Mulan
ខ្ញុំគិតថានាងជា Mulan សម័យទំនើប
ចាប់ពីប្រទេសថៃកូរ៉េខាងត្បូងរហូតដល់អាមេរិកនិងនៅលើបណ្ដាញសង្គមមានមនុស្សជាច្រើនបានអំពាវនាវកុំឲ្យមើលរឿង Mulan ក្រុមហ៊ុន Disney មិនបានឆ្លើយតបចំពោះការសម្បកស្រាយពីបញ្ហានេះទេបញ្ហានេះកើតឡើងចំពេលមានភាពតានតឹងនយោបាយរវាងអាមេរិកនិងចិនកាសែត The New York Times រាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រាំកំពុងពិចារណាដាក់បំរាមការនាំចូលផលិតផលធ្វើពីកប្បាសក្នុងតំបន់ស៊ីនជាងរបស់ចិនអ្នកនាំពាក្យចិនថាអាមេរិកកំពុងប្រើប្រាស់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីបង្កើតអស្ថិរភាពនៅក្នុងខេត្តស៊ីនជាងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនថា
Shenzhen related matters are not about rights
បញ្ហាស៊ីនជាងនេះមិនមែនជារឿងសិទ្ធិមនុស្សជាតិសាសន៍ឬសាសនាអ្វីនោះទេប៉ុន្តែជារឿងបង្ក្រាបលើអំពើហិង្សាភេរវកម្មនិងចលនាផ្ដាច់ខ្លួនអាមេរិកមិនមានសិទ្ធិឬគុណសម្បត្តិដើម្បីលុកលាន់ក្នុងរឿងនេះទេ
ខណៈពេលមានការរិះគន់ភាពយន្តរឿង Mulan នេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ថាអាញាធិបតីចិនបានប្រាប់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយចិនកុំឲ្យផ្សាយអំពីការដាក់បញ្ចាំងរឿង Mulan នៅក្នុងប្រទេសចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ដែលលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ចិនលោកវៃហ្វេងហ៊ីបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តដូចជាប្រទេសប្រ៊ុយណេឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងហ្វីលីពីនកាលពីដើមខែកញ្ញាលោកបានស្នើឲ្យស្វែងរកដំណោះស្រាយក្នុងតំបន់ពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោករ៉ាហ្ជេនីងសរាយការពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅអ្នកវិភាគបាននិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិចិនដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងខែកញ្ញានេះនឹងចាប់ផ្ដើមទប់ស្កាត់នៅឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកដែលកំពុងតែកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់ប្រសិនបើប្រទេសចិនសម្រេចឆ្លើយតបដោយសកម្មភាពសន្តិវិធីនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិចិនលោកវៃហ្វឹងហឺបានជួបប្រជុំជាមួយសមាភាគីរបស់លោកនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយដែលបានធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាកន្លងទៅថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសប្រ៊ុយណេឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសហ្វីលីពីននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់គេហទំព័រផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកគបជួនជាមួយនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានរិះគន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលបានពង្រីកនៅការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកមានការតាំងចិត្តជួយការពារបណ្ដាប្រទេសដែលកំពុងតែមានចំនួនដែនទឹកជាមួយនឹងប្រទេសចិនហើយទទួលរងការគាបសង្កត់ពីប្រទេសចិនបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានទាមទារតំបន់ផ្លូវទឹកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដូចគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសចិនហើយបាននិយាយថាចិនដែលមានកម្លាំងយោធាខ្លាំងជាងខ្លួន បានឈានពានចូលដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនផ្ទុយទៅវិញចិនបានលើកឡើងពីកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីគាំទ្រការទាមទាររបស់ខ្លួនក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវបាននិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនលោកវៃមានគោលដៅដំបូងគឺដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងរវាងចិនជាមួយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់នេះអាចងាកទៅរកក្រុមសម្ព័ន្ធដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រឆាំងនឹងចិនលោក Aaron Rabina អ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯមូលនិធិមីគីអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឈ្មោះទៅកាន់វឌ្ឍនភាពបាននិយាយថាគំនិតនៅពីក្រោយនេះគឺដើម្បីរក្សានៅស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ចិនយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់ទៅលើរឿងនេះជាពិសេសបន្ទាប់ពីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកមានសភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងចិនមិនចង់ឲ្យមានក្រុមសម្ព័ន្ធរួបរวมគ្នាមួយប្រឆាំងជាមួយនឹងខ្លួននោះទេនាពេលនេះដូច្នេះពួកគេចង់បន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនៅក្នុងជំនួបជាមួយសមាភិកីរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិចិនលោកវៃបានលើកឡើងពីការការពារនៅស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងជាឧទាហរណ៍លោកវៃត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីក្រោយជំនួបប្រជុំជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិហ្វីលីពីននៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាថាប្រទេសចិននិងហ្វីលីពីនគួរប្រកាន់យកនៅគោលការណ៍ថាបញ្ហានៅក្នុងតំបន់គួរតែត្រូវដោះស្រាយដោយប្រទេសនៅក្នុងតំបន់តាមរយៈការជួបពិគ្រោះយោបល់គ្នាហើយរក្សានៅសន្តិភាពនិងភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកអូអ៊ីសុនអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានកិច្ចការអន្តរជាតិសង្ហបុរីបាននិយាយថាអ្វីដែលលោកវៃចង់ឃើញចម្បងនោះគឺបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មិនងាកទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីខែកក្កដាមកអាមេរិកបានបង្កើនសម្ពាធប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មិនមានសិទ្ធិទាមទារតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានទំហំ 3.5 លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េនោះទេប៉ុន្តែបានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលថា 90% នៃដែនសមុទ្រនោះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ចិនមន្ត្រីចិនដែលប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកធ្លាប់ជាអតីតសត្រូវនៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់នោះបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ចង់គ្រប់គ្រងការកើនឡើងអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងស្របពេលដែលបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មបច្ចេកវិទ្យាការទូតកំពុងតែញោមញីទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងអាមេរិករួចទៅហើយការទៀមទារបស់ចិននៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺជាន់គ្នាជាមួយនឹងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបស់ប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងវៀតណាមចិនកំពុងប្រជែងគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទៅលើតំបន់ដែនទឹកមួយនៅជិតកោះណាតូណាគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងមានពោពេញទៅដោយធនធានមច្ឆជាតិនិងប្រភពថាមពលការចាក់បំពេញកោះតូចតូចដោយចិនហើយនៅក្នុងករណីមួយចំនួនសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្នែកយោធាបានធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងតំបន់មិនពេញចិត្តនៅក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍មកនេះកាលពីខែកក្កដារដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានហៅការទៀមទារបស់ចិនថាខុសច្បាប់និងបានបដិញ្ញាគាំទ្រប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់កាលពីខែសីហារដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកលោក Mark Esper បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនបោះបង់ចោលប្រទេសណាមួយសូម្បីតែបន្តិចក៏ដោយលោកក៏បានលើកឡើងពីជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចំពោះប្រទេសចិនសាជាថ្មីនៅក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំបណ្ដាប្រទេសប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថាអាស៊ានកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាកន្លងទៅផងដែរនាវាយោធាជើងទឹករបស់អាមេរិកជារឿយៗបានឆ្លងចូលទៅក្នុងតំបន់សមុទ្រដែលមានចំនួនដើម្បីបង្ហាញពីសេរីភាពក្នុងការប្រតិបត្តិការធ្វើនាវាចរតែទង្វើនេះបានបង្កឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានការខឹងសម្បារលោក Rabina បានថ្លែងថាមន្ត្រីចិនត្រូវចាត់ចំណាត់ការច្បាស់លាស់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍នេះដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អំពីសារសន្តិភាពរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិគេហទំព័រព័ត៌មាន Rappler របស់ហ្វីលីពីនបានរាយការណ៍ថាកាលពីខែសីហារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ហ្វីលីពីនលោក Devlin Lorenzana បានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនពីការបំភ្លៃពីទំហំតំបន់ដែនទឹករបស់ខ្លួននិងចូលទៅកាន់កាប់តំបន់ដែនទឹករបស់ហ្វីលីពីនដោយខុសច្បាប់ការពន្លិចទូកនេសាទនិងផ្លូវទឹករបស់នាវាស៊ើបការនៅជិតតំបន់ដែនទឹករបស់វៀតណាមក៏បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងវៀតណាមនិងចិនផងដែរមកទល់ពេលនេះលោក Kha Feyer សាស្ត្រាចារ្យចូលនិវត្តជំនាញផ្នែកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales បានធ្វើការអធិប្បាយការពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនវៃហ្វឹងហឺសង្ឃឹមថានឹងអាចធានាម្ដងទៀតនៅបំណងប្រកបដោយសន្តិភាពរបស់ចិនទៅកាន់ប្រទេសដែលទាមទារតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកញៀនថាងជុងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអន្តរជាតិ នៅឯសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងមនុស្សសាស្ត្រនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបាននិយាយថាប្រសិនបើមិនមានការធានានៅគោលបំណងសន្តិភាពជាបន្តបន្ទាប់នោះទេដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីចិនគឺមានលទ្ធផលតិចតួចពេកយឺតពេលពេកទូលំទូលាយពេកនិងមិនប្រកបប្រជាលោកងៀនបានថ្លែងថាខ្ញុំគិតថាមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួនប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយជំហានប៉ុណ្ណោះហើយដើម្បីឲ្យដឹងពីអាកប្បកិរិយារបស់ចិនថានឹងដូចដែលបានលើកឡើងឬយ៉ាងណានោះយើងត្រូវរង់ចាំមើលសិនលោកងៀនបានបន្ថែមថាជាទូទៅបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តែងតែបញ្ឈប់ពីការងាកទៅរកភាគីប្រទេសមហាអំណាចណាមួយពួកគេសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានការវិនិយោគរបស់ចិនក៏ដូចជាការគាំទ្រផ្នែកយោធាពីសហរដ្ឋអាមេរិកតាមដែលពួកគេត្រូវការប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំង10ឥឡូវនេះចង់ឲ្យចិនបញ្ចប់កិច្ចចរចាស្ដីពីក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់តំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលរាប់ឆ្នាំមកហើយនោះតែក្រមប្រតិបត្តិនេះនឹងជួយបញ្ជាការប្រព្រឹត្តខុសនានានៅក្នុងតំបន់ដែនទឹកមានចំនួនមួយនេះហើយមន្ត្រីចិនបាននិយាយថាក្រមប្រតិបត្តិមួយអាចនឹងត្រូវចុះហត្ថលេខានៅឆ្នាំក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កោះតៃវ៉ាន់សង្ឃឹមថាមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ F16 តម្លៃ $3,700,000ថ្មីមួយរបស់ខ្លួននឹងអាចផ្ដល់សេវាថែទាំដល់បណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីដែលមានយន្តហោះចម្បាំងទំនើបប្រភេទនេះបើទោះបីការផ្ដល់សេវាថ្នាក់តំបន់នេះនឹងធ្វើឲ្យចិនដីគោកខឹងសម្បាក្តីលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូន VOA ពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់លោកសឹងសុផាតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មជ្ឈមណ្ឌលថ្មីមួយរបស់កោះតៃវ៉ាន់សម្រាប់ថែទាំយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ F16 សង្ឃឹមថានឹងផ្ដល់សេវាថែទាំយន្តហោះផលិតដោយអាមេរិកនេះសម្រាប់ប្រទេសជាច្រើនគោលដៅនេះទំនងធ្វើឲ្យប្រទេសចិនខំសម្បាហើយអ្នកជំនាញថាប្រសិនបើផែនការនេះបានសម្រេចមែនវានឹងកែប្រែនយោបាយការទូតខាងយោធានៅទ្វីបអាស៊ីប្រទេសចិនដីគោកតែងទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើដែនកោះតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងមួយនេះហើយមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រទេសដទៃនានាគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់ជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យការពារជាតិមន្ត្រីចិនបានប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិករួចទៅហើយចំពោះការដែលអាមេរិកបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin លក់យន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ F16 ទៅឲ្យកោះតៃវ៉ាន់នោះមន្ត្រីតៃវ៉ាន់ចង់ពង្រឹងសមត្ថភាពការពារខ្លួនពីកងទ័ពចិនដីគោកដែលមានចំនួនច្រើនជាងខ្លួនលើសលប់នោះនិងកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតការស្ទង់មតិមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់កាលពីឆ្នាំ2019បានរកឃើញថាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ភាគច្រើនថាពួកគេនឹងប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសចិនមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំជួសជុលនិងរុះរើយន្តហោះចម្បាំង F16 របស់ក្រុមហ៊ុនដេញថ្លៃតៃវ៉ាន់មួយឈ្មោះ Aerospace Industrial Development Corporation នឹងផ្ដល់សេវាកម្មដល់យន្តហោះចម្បាំង F16 ក្នុងស្រុកហើយកំពុងស្វែងរកឱកាសផ្ដល់សេវាកម្មនេះដល់អ្នកប្រើប្រាស់យន្តហោះ F16 ពីក្រៅប្រទេសផងដែរមជ្ឈមណ្ឌលដែលមានតម្លៃ $3,700,000,000នឹងទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin នេះត្រូវបានបើកសម្ពោធកាលពីថ្ងៃទី28ខែសីហាកន្លងទៅនេះលោក Low Chi Cheng អ្នកតាក់តែងច្បាប់មកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតៃវ៉ាន់បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
If we can cooperate with regional countries I think that would be a very important step for
ប្រសិនបើយើងអាចសហការជាមួយប្រទេសក្នុងតំបន់បាននោះខ្ញុំគិតថាវានឹងជាជំហានដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់សមត្ថភាពផលិតនិងថែទាំយន្តហោះទាំងនោះក្នុងស្រុករបស់តៃវ៉ាន់យើងមិនត្រឹមតែសង្ឃឹមថានឹងទិញសពាវុធពីសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេយើងក៏សង្ឃឹមថានឹងពង្រីកសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសដទៃទៀតដែរដូច្នេះសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ដោយប្រយោលខ្លះពីរឿងនេះ
នៅជុំវិញទ្វីបអាស៊ីប្រទេសសិង្ហបុរីមានយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ F16 ចំនួន62គ្រឿងកូរ៉េខាងត្បូងមាន180គ្រឿងជប៉ុនមាន76គ្រឿងដែលផលិតរួមគ្នាដោយក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនិងជប៉ុនដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា F16ប្រទេសថៃក៏មានយន្តហោះប្រភេទនេះចំនួន54គ្រឿងផងដែរខណៈដែលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានចំនួន33គ្រឿងកោះតៃវ៉ាន់ខ្លួនឯងមានយន្តហោះប្រភេទនេះ142គ្រឿងដោយរំពឹងថានឹងទទួលបាន66គ្រឿងថែមទៀត
នៅត្រឹមឆ្នាំ2026ជាទូទៅកងទ័ពជើងអាកាសបរទេសតែងចុះកិច្ចសន្យាថែទាំយន្តហោះនេះដោយផ្ទាល់ជាមួយក្រុមហ៊ុនដេញថ្លៃលោក Shane Lee សាស្ត្រាចារ្យចូលនិវត្តន៍ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យគ្រឹះសាសនា Chang Chung នៅតៃវ៉ាន់បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Taiwan is sort of close to all the other
តៃវ៉ាន់ស្ថិតនៅក្បែរប្រទេសទាំងនេះដូច្នេះតៃវ៉ាន់អាចទទួលសេវាថែទាំពីបរទេស
បណ្ដាប្រទេសអាស៊ីដែលមានយន្តហោះចម្បាំង F16 ទទួលស្គាល់ទំនាក់ទំនងការទូតជាផ្លូវការជាមួយនឹងប្រទេសចិនដីគោកមិនមែនជាមួយតៃវ៉ាន់នោះទេនេះមានន័យថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងហាមឃាត់ប្រទេសទាំងនេះមិនឲ្យមានទំនាក់ទំនងនយោបាយឬទំនាក់ទំនងយោធាជាន់ខ្ពស់ជាមួយតៃវ៉ាន់ទេអ្នកវិភាគថាកងទ័ពអាកាសនៃប្រទេសទាំងនេះមិនចង់ឲ្យចិនឃើញខ្លួនបើកយន្តហោះ F16 ទៅថែទាំនៅកោះតៃវ៉ាន់នោះទេរដ្ឋាភិបាលចិនពេលខ្លះអាចកាត់ផ្តាច់នឹងការគ្រប់គ្រងខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដល់ប្រទេសទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យខ្លួនមិនពេញចិត្តលោក Colin Goh អ្នកស្រាវជ្រាវខាងសន្តិសុខសមុទ្រនៅសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Nanyang នៅប្រទេសសិង្ហបុរីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
The long-term aim of realizing as a hub for regional F-16 maintenance
គោលដៅសម្រាប់រយៈពេលយូរអង្វែងនៃការធ្វើឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំយន្តហោះ F-16 នេះក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលតំបន់ខ្ញុំគិតថាជាគោលដៅហួសលទ្ធភាពខ្លាំងណាស់នៅពេលនេះដោយសារការបារម្ភខាងនយោបាយយ៉ាងណាក្តីខ្ញុំយល់ឃើញថាវាជាវិធីល្អមួយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីមជ្ឈមណ្ឌលនេះបើអ្នកអាចបង្ហាញពីសមត្ថភាពថែទាំយន្តហោះ F-16 បានត្រឹមត្រូវទៅអនាគតអ្នកនឹងអាចទាក់ទាញអតិថិជនបាន
លោកកូបានទោះទាយថាអតិភិបចម្បងខាងសេវាថែទាំនៅពេលនេះគឺសម្រាប់យន្តហោះចម្បាំង F16 របស់តៃវ៉ាន់ផ្ទាល់ខ្លួនខណៈដែលកងទ័ពអាកាសរបស់កោះនេះមមាញឹកតាមដានយន្តហោះយោធាចិនដែលហោះចូលដែនអាកាសរបស់ខ្លួនក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានរាយការណ៍អំពីការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃចំនួនលើកដែលយន្តហោះចិនដីគោកហោះចូលដែនអាកាសការពាររបស់តៃវ៉ាន់នៅក្នុងឆ្នាំនេះឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីតៃវ៉ាន់លោកឈិនចុងឈិនថ្លែងការពីខែសីហាដោយត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីលើគេហទំព័រក្រុមហ៊ុនថែទាំនេះថាមជ្ឈមណ្ឌលថ្មីនេះនឹងលើកមុខមួយកម្រិតនៃវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់និងពង្រីកវិស័យផលិតកម្មក្នុងស្រុកអ្នកវិភាគ Colin Goh បានបន្តថាប្រទេសដទៃទៀតអាចជៀសវាងរឿងចម្រូងចម្រាសជាមួយប្រទេសចិនបានដោយជាសេវាថែទាំយន្តហោះ F16 របស់តៃវ៉ាន់នេះតាមរយៈមជ្ឈបាយមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដូចជាតាមរយៈក្រមវិស័យកោចូលនិវត្តជាដើមលោក Steven Ngagi សាស្ត្រាចារ្យខាងនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យគ្រឹះសាសនាអន្តរជាតិក្នុងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុននិយាយថាប្រទេសជប៉ុនអាចបញ្ជូនយន្តហោះ F16 ទៅជួសជុលនៅតៃវ៉ាន់បានតាមរយៈអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសប្រសិនបើមានប្រទេសផ្សេងទៀតបានធ្វើយ៉ាងដូចនេះរួចទៅហើយទោះបីចិនប្រឆាំងឬមិនប្រឆាំងក៏ដោយលោក Ngagi បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
I think that it really depends on how the equipment
ខ្ញុំគិតថាវាអាស្រ័យលើពិធីបញ្ជូនគ្រឿងសម្ភារៈនោះទៅតៃវ៉ាន់សូមគុំសង្ឃឹមថានឹងមានការហោះហើរផ្ទាល់ទៅកោះតៃវ៉ាន់នៅពេលឆាប់ៗនោះប៉ុន្តែតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយនៃសង្វាក់ផលិតកម្មតំបន
់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឹងសុផាត VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.